Արվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրած ցանկով. Նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանից Այաններ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք Հոլիվուդ քաղաք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք շատ հետաքրքիր Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 րոպե։ Իսկ այժմ եթերում Ղուրանը։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է, հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծունն է, նա իմաստուն է ու գիտի, թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից, գիտի, թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք, Աստված գտած է և գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են, հարության ժամը չի գալու, ասա նրանց, երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է, հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից, նրա աչքից անգամ մի հյուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում, նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրք, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծ արժեք ապրուստի միջոցները, այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսզի մեզ տկարացնի ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։
Այս
Առաջին ասել է Կասպիստովը Իրանի համար նույնքան կարևոր է, որքան Պարսից ծոցը։ Արև ասել է տարածաշրջանային միությունների հետ փոխգործակցության ամրապնդումը Իրանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր առաջնահերթությունն է։ Ստեղծվել են հայ-ամերիկյան աշխատանքային խմբեր։ Իրանի և Հայաստանի մաքսային ծառայությունների համատեղ ծրագրի ծրագիր։ Առևտրի հեշտացման և տարածքի փոխադրումների զարգացման համար։ Կանխվել է Շոյգոյի դեմ մահափորձը, չինական երկաթուղային բերների առաջին խմբականակը ժամանել է Իրանի պայման հատուկ գոտի, Իրանը և Չինաստանը սկսել են բանակցություններ, Իրանը և Հայաստանի միջև խորը քաղաքագիտական կապեր կան, այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Հաստուդեի փոխանցմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ Մերս Կասպյան երկրների հետ բազմակողմանի հարաբերությունների ընդլայնումը և տարածաշրջանի տնտեսական, էներգետիկ և զբոսաշրջային ներուժի օգտագործումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններից են։ Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգի Ռաշտ քաղաքում Կասպիս ծովի ափամերձ երկրների նահանգների ղեկավարների առաջին համաժողովի բացման արարողության ժամանակ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Կասպիս ծովի ավազանը համարել է նույնքան կարևոր, որքան Պարսից ծոցը և ասել. Այս տարածաշրջանում կան շատ կարևոր հարցեր և ափամերձ երկրները, գիտակցելով իրենց ընդհանուր շահերն ու մտահոգությունները, երկար տարիներ շարունակ համագործակցում են։ Ինչպես հաղորդում է Փաստուդեի, հղումանելով Իրանին, Արաղչին ընդգծել է հարևանների առաջնահերթությունը Իրանի արտաքին քաղաքականության մեջ և հավելել. Կան լայնածավալ ծրագիր հարևանների հետ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային և անվտանգության հարաբերություններն ընդլայնելու համար, և դիվանագիտությունը ակտիվ է այս ուղղությամբ։ Անդրադառնալով Իրանի, Գիլան, Մազանդարան և Գոլեստան հյուսիսային նահանգների, միջանցքներին, տարածքի ուղիներին և զբոսաշրջային հնարավորություններին, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հույս է հայտնել, որ այս տարածքները կդառնան նաև Մերս Կասպյան երկրների զբոսաշրջային վայրեր։ Իրանի արտաքին ընկերատեսչության ղեկավարը Թեհրան-Մոսկվա հարաբերությունները նույնպես անվանել է ռազմավարական և անդրադառնալով Իրանի և Ռուսաստանի միջև կնքված 20-ամյա երկարաժամկետ համագործակցության համաձայնագրին նշել է, որ իրանցի պաշտոնյաների վերջին և ապագա այցերը Կասպիս ծովի երկրներ քաղաքական և տնտեսական փոխգործակցության մասին են վկայում։ Երեքշաբթի օրը Ռաշտում մեկնարկել են Մերս Կասպյան երկրների նահանգապետերի առաջին հանդիպումը։ Կասպիցը բարեկամության և տարածաշրջանային զարգացման կամուրջ կարգախոսով, որին մասնակցեցին 9 արտասահմանյան և Իրանի 5 նահանգներից պատվիրակություններ, երկօրյա համաժողովին մասնակցում են Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև տնտեսական, առևտրի և շրջական միջավայրի հարցերով բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Իրանի առաջին փոխնախագահը ընդգծելով տարածաշրջանային կազմակերպություններում ակտիվ դերակատարությունը հայտարարել է, որ Իրանի դիվանագիտության հիմնական առանցքներից է Շանհայի և Եվրասիայի նման կարևոր միությունների հետ բազմակողմանի հարաբերությունների զարգացումը։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը Ռուսաստանում իրանցի դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով 2 տասնամյակից ի վեր տարածաշրջանային միություններում Իրանի դիրքի բարելավման ռազմավարության մեկնարկին ասել է. Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և Եվրասիական տնտեսական միության նման կազմակերպություններին անդամակցությունը ռազմավարական նշանակություն ունի Թեհրանի համար, ընդգծելով Եվրասիական երկրների հետ մշակութային և քաղաքակրթական ընդհանրությունները, ԱՌՖ-ը մշակութային դիվանագիտությունը համարել է հարաբերությունների ընդլայնման արդյունավետ միջոց, իսկ Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը համարել է այս տարածաշրջանային մոտեցման մի մասը, հավելելով, որ Իրանի և Ռուսաստանի միջև ձևավորվել է համապարփակ ռազմավարական համաձայնագիր հիմնված փոխադարձ շահերի վրա։ Իրանի փոխնախագահը կոչ է արել զարգացնել համագործակցությունը տեխնոլոգիաների, առևտրի, զբոսաշրջության և գիտության ոլորտներում։
Իրանի եւ Հայաստանի մաքսային ծառայությունների ղեկավարները Երևանում ունեցած հանդիպման ժամանակ քննարկել են սահմանային համագործակցության ամրապնդման, առևտրի հեշտացման եւ երկու երկրի միջև տարածքի փոխադրումների զարգացման ուղիները։ Իրանի մաքսային ծառայության հաղորդման համաձայն Իրանի էկոնոմիկայի փոխնախարար մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն Ֆորուտ Ազգյարին եւ Հայաստանի մաքսային ծառայության գլխավոր տնօրեն Էդվարդ Հակոբյանը խոսել են մաքսային խոչընդոտների վերացման, ընդհացակարգերի արագացման եւ առևտրային փոխանակումների մակարդակի բարձրացման մասին։ Կողմերը ընդգծել են այնպիսի ծրագրերի իրականացումը, ինչպիսիք են տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանակումը, սահմանին պարբերաբար դաշտային հանդիպումների անցկացումը, լիազորված տնտեսական ակտիվիստների ճանաչումը և կանաչ մաքսային միջանցքի վերջնական հաստատումը առևտրի հեշտացման համար։ Հանդիպման ժամանակ հայ պաշտոնյաները նաև ներկայացրել են Մեղրի մաքսային ծառայության զարգացման ծրագիրը, որի իրականացման դեպքում այս համատեղ սահմանը զգալիորեն կմեծացնի իր հնարավորությունը։ Իրանի մաքսային ծառայության զեկույցի համաձայն վերջին շաբաթների ընթացքում եւ հեշտացման միջոցառումների իրականացման շնորհիվ Նորդուզ Մեղրի սահմանին ապրանքներ տեղափոխող բեռնատարների երթևեկությունը օրական 450-ից հասել է 550-ի։ Հանդիպմանը մասնակցել են Իրանի մաքսային ծառայության միջազգային համագործակցության և տարանցիկ փոխադրումների գրասենյակների ղեկավարները և Հայաստանի մաքսային ծառայության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Նորդուզի սահմանը Իրանի և Հայաստանի միջև միակ ցամաքային անցակետն է ու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին կապող հիմնական ուղին։
Հայ-ամերիկյան երկկողմ աշխատանքային խմբերը սկսել են իրենց գործունեությունը այսպես կոչված Թրամփի ուղի ծրագրի զարգացման և Վաշինգտոնյան համաձայնագրերի իրագործման նպատակով ստեղծված այս աշխատանքային խմբերը, որոնք ամերիկյան կողմից գլխավորում է ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի օգնական Սոնատա Քալթերը, պատասխանատու են Ռուսաստանի և Կենտրոնական Եվրոպայի նկատմամբ Վաշինգտոնի քաղաքականության որոշման համար։ Այս գործողությունը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգները չի գործում որպես չեզոք միջնորդ, այլ որպես տարածաշրջանային զարգացումներում անմիջական դերակատար եւ փորձում է իր քաղաքականությունը պարտադրել տարածաշրջանի երկրներին։ Մասնագետները կարծում են, որ այս աշխատանքային խմբերի ստեղծումը կհանգեցնի Հայաստանի ներքին գործերին ակնհայտ միջամտության եւ կվտանգի Կովկասի կայունությունը եւ չի կարող հանգեցնել տարածաշրջանային ճգնաժամերի իրական եւ կայուն լուծման տարբերակի։ Տարածաշրջանային կողմերին ճնչելով Վաշինգտոնը փաստացի սահմանափակել Հայաստանի ինքնիշխան որոշումների կայացման եւ ազգային շահերի ուղին եւ փոխել է իր կարգավիճակը որպես չեզոք դիտորդ հոգուտ իր գերիշխանության ցկտման ուղությամբ սեփական շահերի։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ Չինաստան-Եվրոպա երկաթուղային կապի երկրորդ միջազգային հանդիպման շրջանակներում Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ֆարզանե Սադեղը երկուշաբթի օրը հայտարարել է Սարախս Չեշմե-Սորայա էլեկտրական գծի ստեղծման նախնական բանակցությունների մեկնարկի մասին։ Չինաստան-Եվրոպա երկաթուղային կապի երկրորդ միջազգային հանդիպմանը մասնակցելու համար Չինաստան կատարած այցի ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարար Ֆարզանե Սադեղը հայտարարել է երկու երկրի միջև Սարախս Չեշմե-Սորայա էլեկտրական երկաթուղային երթուղու զարգացման վերաբերյալ նախնական բանակցությունների անցկացման մասին և անդրադառնալով Իրանի ռազմավարական դիրքին ասել է. Հաշվի առնելով Իրանի աշխարհաքաղաքական և տարանցիկ դիրքը, այս ֆորումում ներկայացված զեկույցներն ու բանակցությունները անկասկած զգալի ազդեցություն կունենան ապագա համագործակցության վրա։ Սադեղն ընդգծել է Իրանի դերը որպես արևելքի և արևմուտքի միջև կապող օղակ և նշել, հաշվի առնելով Չինաստանի երկաթուղային փոխանակման մեծ ծավալը և հուսալի երթուղիների անհրաժեշտությունը, Իրանը կարող է լինել արևելք արևմուտք երկաթուղային ճանապարհով ապրանքների Եվրոպա մուտքը գործելու դարպասը, Իրանի ճանապարհների և քաղաքաշինության նախարարը հավելել է։ Այս համաժողովի շրջանակներում տեղի կունենան բազմաթիվ բազմակողմ և երկկողմ հանդիպումներ, որակարգում են նաև այցելություններ Չինաստանի ենթակառուցվածքներ։
Մահապորցի թիրախում հայտնված բարձրաստիճան ռուս պաշտոնյան Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգունն է, հայտնում են լրատվամիջոցները։ ՄԿ-ին տվյալներով դիվերսիոն խումբը պայթյուններ ծրագրել Մոսկվայի Տրոյեկուրովյան գերեզմանատանը Շոյգոյի մերձավորների գերեզմանի մոտ։ Սարքը մտադիր էին թաքցնել ծաղկամանի մեջ։ ԱԴՑ-ն բացահայտել էր ահաբեկչական հարձակումը, բայց չէր նշել, թե կոնկրետ ում էին ցանկացել թիրախավորել։ Ձերբակալել են ռուս թմրամոլ ամուսնական զույգ և կենտրոնական Ասիայի անօրինական միգրանտ։
Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչը իրանագետներ, հնարավորություններ և ներուժ խորագրով կլոր սեղան հանդիպան ժամանակ ընդգծելով Իրանի և Հայաստանի միջև խորը քաղաքակրթական արմատներն ասել է. Իրանն ու Հայաստանը խորը քաղաքակրթական կապեր ունեն։ Մեր հլրատվական գործակալության փոխանցմամբ Վարդան Ոսկանյանը, անդրադառնալով երկու ազգերի ընդհանուր մշակութային պատմությանը, նշել է, որ հայերը իրանական մշակույթը չեն համարում օտար և իրենց համարում են այս քաղաքակրթական ժառանգության մի մասը։ Ոսկանյանի խոսքով, չնայած կրոնի և լեզվի տարբերություններին, Իրանն ու Հայաստանը պատմական և քաղաքակրթական համատեքստում ունեն շատ ընդհանրություններ, որոնք պետք է ճանաչվեն և ներկայացվեն։ Ոսկանյանը շատ կարևոր է համարել իրանագետների դերը, Իրանի իրական դեմքը ներկայացնելու գործում և ասել. Իրանագիտությունը Հայաստանում ավելի քան մեկ դարվա պատմություն ունի և հայերը այս ոլորտում ակտիվ են եղել 19-րդ դարից ի վեր։ Անդրադառնալով երկու ազգերի միջև խաղաղ համակեցության պատմությանը, Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչը հավելել է, որոշ պատմական ժամանակաշրջաններում, որոշ աշխատություններում կամ պատմություններում սխալ պատկեր են ներկայացվել հայերից, որը պահանջում է վերանայում և ուղում։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի դեմ մեդիապատերազմների և աղավաղումների պայմաններում աշխարհին պետք է Իրանից ներկայացվի ճշգրիտ, արդար և փաստաթղթավորված պատկեր։ Ոսկանյանը նաև Իրանը համարել է մշակութային և քաղաքակրթական բազմազանության երկիր, որտեղ տարբեր էթնիկ խմբերի և կրոնների նկատմամբ հանդուրժողականության և աջակցության երկարամյա ավանդույթը շարունակվել է հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը։
Չինաստանից կոնտեյներային բեռների առաջին խմբականակը երկաթուղով մտել է Փայամ հատուկ տնտեսական գոտի Թեհրան նահանգի հարավարևմուտքում գտնվող Աֆրին 4 նավահանգստի միջոցով։ Փայամ հատուկ տնտեսական գոտու և միջազգային օդանավակայանի գործադիր տնօրեն Մոհսեն Հասանլուն, նշելով, որ չինական երկաթուղային բեռների առաջին խմբականակի ժամանում այս գոտի կարևոր իրադարձություն է Փայամ 4 նավահանգստի զարգացման գործում, ասել է. Բեռների այս խմբականակը Իրան է ժամանել Սիան քաղաքից արևելյան միջանցքով, անցնելով Ղազախստանով և Թուրքմենստանով, և առաջին անգամ տեղափոխվել է Փայամ գոտի։ Հասանլուն ասել է, որ երկաթուղային կապը կբարձրացնի Փայամ գոտու կարողությունները առևտրի և տարանցման ոլորտում և հաջորդ փուլերում այս գոտում կիրականացվեն մաքսային և մաքսազերծման գործողություններ։ Փայամ հատուկ տնտեսական գոտու և միջազգային օդանավակայանի գործադիր տնօրենը նշել, որ այս միտումը Փայամի տնտեսական գոտին կվերածի Ալբորզի մուլտիմոդալ տրանսպորտի գլխավոր կենտրոնի։
Ստամբուլում կայացել է երկկողմ հանդիպում Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունների միջև, ինչպես հայտնում են Հայաստանի ազգային ժողովի մամուլի ծառայությունից, հանդիպումը ԵՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի 23-րդ աշնանային նստաշրջանի շրջանակում է եղել։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը կարծիքներ են փոխանակել Վաշինգտոնի գագաթնաժողովում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության ամրապնդմանն ուղղված հաջորդ քայլերի, ինչպես նաև գործընթացին երկու երկրներում խորհրդարանական աջակցության կարևորության վերաբերյալ, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել նաև երկու երկրի միջև վստահության ամրապնդման միջոցառումների իրականացման գործում խորհրդարանների դերին։ Հանդիպման մասնակիցները կարևորել են միջազգային կազմակերպություններում խորհրդարանականների միջև կառուցողական երկխոսության ստեղծումը։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ժնևում հոկտեմբերի 21-ին հանդիպել էր Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովայի հետ և քննարկել են երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթեն Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Խորանում է Իրան-Ռուսաստան համագործակցությունը Շանհայում և Եվրասիայում, քայլ դեպի աշխարհակարգի բազմաբևեռացում։ Այս թեմայով է այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Իրանի առաջին փոխնախագահ Մուհամմադ Ռեզա Արեֆի այցը Մոսկվա և Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ նրա հանդիպումը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների վարչապետների 24-րդ գագաթնաժողովի շրջանակներում խորհրդանշում են երկու երկրների միջև ռազմավարական համագործակցության խորացումը ի հայտ եկող բազմաբևեռ աշխարհում։ Արեֆը Մոսկվա է մեկնել տնտեսական և քաղաքական պատվիրակության հետ, որի կազմում է Իրանի արդյունաբերության, հանքերի և առևտրի նախարարը, մասնակցելու Շանհայի գագաթնաժողովին, առաջ մղելու Թեհրանի և Մոսկվայի միջև համագործակցության նոր առանցքները և քննարկելու երկու երկրների համատեղ դերը տարածաշրջանային և համաշխարհային կառույցներում։ Այս հանդիպման ժամանակ Արեֆը ընդգծել է Իսլամական Հանրապետության լուրջ վճռականությունը զարգացնելու հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և ասել, որ բրիքսի, Շանհայի և Եվրասիական տնտեսական միության կազմակերպությունների շրջանակներում ստեղծված ներուժը կարող է ազգալի առաջընթաց ապահովել երկու երկրների միջև համագործակցության համար։ Նշելով, որ այս մեխանիզմները ուժեղացնում են արևմուտքի ճնշումները շրջանցելու և երկրների անկախ տնտեսական հզորությունը մեծացնելու հնարավորությունը, նա ընդգծեց առևտրի, էներգետիկայի, անվտանգության և տարածման ոլորտներում համատեղ կարողությունների ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Մյուս կողմից Միշուստինը հյուսիս հարավմիջանցքը համարեց նաև Եվրասիայի ապագայի ռազմավարական ուղի, ասելով, որ Ռուսաստանը ձգտում է ամրապնդել հարաբերությունները Իրանի հետ, հիմնվելով բարիդրացիության սկզբունքների և երկու երկրների միջև ստորագրված համապարփակ ռազմավարական պայմանագրի վրա։ Նա ընդգծեց այս փաստաթղթում նշված պայմանավորվածությունների իրականացումը և տարածքի ենթակառուցվածքների ընդլայնումը, հարց, որը կարող է Իրանին դարձնել կենսականորեն կարևոր առանցք Պարսի ծոցի, Ռուսաստանի, Կենտրոնական Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը, որի անդամ են Իրանը, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը և մի շարք կենտրոնական և հարավային Ասիայի երկրներ, աշխարհի ամենամեծ տարածաշրջանային մեխանիզմներից մեկն է։ Իրանի անդամակցությունը այս կազմակերպությանը, ինչպես նաև բրիքսին միանալը, գործնականում Թեհրանին դնում է նոր աշխարհակարգի բազմաբևեռացման գործընթացների կիզակետում և թույլ է տալիս նրան ավելի կարևոր դեր խաղալ անվտանգության, տնտեսական և էներգետիկ ոլորտներում։ Այս մեխանիզմները կարող են նաև նվազեցնել անդամների կախվածությունը դոլարից և ապահովել անկախ առևտրի նոր ուղիներ։ Իրանի համագործակցությունը Եվրասիական տնտեսական միության հետ, մասնավորապես առևտրային համաձայնագրերի և սակագների նվազեցման միջոցով, նույնպես նոր հնարավորություններ է ստեղծում իրանական ապրանքները տարածաշրջանային շուկաներ արտահանելու համար։ Այս միտումը ազդում է տարածաշրջանի տնտեսական հավասարակշռության վրա և նվազեցնում է արևմտյան պատժամիջոցների ճնշումը։ Իր եզակի աշխարհակաղակական դիրքով Իրանը համարվում է Պարսից ծոցը Ռուսաստանին և Եվրոպային կապող օղակը, իսկ հյուսիսարավ միջանցքը կարող է ստեղծել նոր երթուղիներ համաշխարհային առևտրի համար, երթուղի, որը մեծացնում է ապրանքների տեղափոխման արագությունը և նույնիսկ կարող է լինել այլընտրանք արևմուտքի կողմից վերահսկվող ավանդական երթուղիների համար։ Էներգետիկայի ոլորտում Իրանը եւ Ռուսաստանը երկու խոշոր համաշխարային խաղացողներ են նավթի եւ գազի արտահանման ոլորտում, նրանց համագործակցության ամրապնդումը կարող է ստեղծել նոր շուկաներ եւ էներգետիկ հաշվեկշիռը դուրս բերել արևմտյան գերիշխանությունից։ Շանհայի շրջանակներում երկու երկրների միջև անվտանգային համագործակցությունը կարող է նաեւ լուրջ դեր խաղալ ԱԱԲ-ն եւ Մաքսանենգության նման ընդհանուր սպառնալիքների դեմ պայքարում։
Արգոժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում այստեղ ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն, խաղաղություն եւ ջերմություն, ասում բարի գիշեր։ Իզես հրավիրում ենք ծրագրի ավարտին լսել Հոլիվուդ քաթ հաղորդումը, այս ծրագիրը կեզրափակենք իրանական կինոյի մասին խոսող հաղորդումը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջացնում իրանաֆոբիայի կրակ։
Իրանաֆոբիան եւ ինչպես է Հոլիվուդը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իսլամաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ հին գումարած մեկ խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են հայրենիք, տիկին նախարար, ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ, փորձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյաների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում։ Լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկայությամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրություններն ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է Հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի եւ հին գումարած մեկ խմբի հետ բանակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած Հոլովակում։ Դրանում Հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունաբերության մեջ իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը հասել է գագաթնակետին։ 2020 թվականին նկարահանված Եվ 8-ը եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակաիրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հերուստա դիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության եւ Իրանի դիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին երկու եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի սկզբում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալներն ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հնարավոր չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։ Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը, իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունն այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ և փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր։ NCIS-ը և արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ։ Նախ, արևմտյան ԶԼՄ-ները վախենալով Իրանի առաջընթացից խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր և հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինը, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
Մարդկանց մտքերի ու կարծիքների վրա ազդելու մասին գրքերի հեղինակ Սթիվեն Սատլերն ասում է. 30 տարի տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում ես կարող եմ ասել, թե մարդիկ չեն պատկերացնում, որքան մեծ է ուրիշների ազդեցությունն իրենց որոշումների վրա։ Դա մի ամբողջ գիտություն է և բազմամիլիոնանոց արդյունաբերություն։ Հայտնի հոգեբան Զիգմոնդ Ֆրոյդի եղբորորդին Էդվարդ Բերնեյսը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես են մարդկանց վրա ազդում արտաքին գործոնները և ինչպես է աշխարում ենթագիտակցությունը։ Նա այս գիտությունը հասցրեց նոր փուլի, նա ստեղծեց մի բան, որն անվանեց քարոշչություն։ Հարկ է նշել, որ Բերնեյսը Ուոլթեր Լիպմանի ու Այվիլի հետ միասին այն վերածեց գիտության առանձին ճյուղի, հասարակական հարաբերությունների գիտության կողքին։ Կարոշչության գիտության հիմք հանդիսացած գրքում Բերնեյսն ասում է, որ այս գիտությունը մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան է, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Կրկնում եմ, մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Նրանք, որ կիրառում են այս մեխանիզմը, ձևավորում են անտեսանելի կառավարություն, որն իրականում այդ երկրի իրական վերահսկող ուժն է։ Այս միտքն առաջ է քաշել արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, գլոբալիզացիայի և համաշխարհային կառավարման ու կենտրոնական ղեկավարության գաղափարներին զուգահեռ։ Նա շարունակում է. «Մեր աչքերը փակ են, մեր գաղափարներն ու հետաքրքրությունները սերմանվել են մարդկանց կողմից ու մասին երբեք չենք լսել»։ Շատ դեպքերում այս անտեսանելի իշխանության ներկայացուցիչները չեն ճանաչում մյուս ներկայացուցիչներին, սակայն փաստ է, որ մեր առօրյա կյանքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարքագիծ կամ բարոյական մտքեր, մեր վրա ազդում են որոշակի թվով մարդիկ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է Hollywood-ը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ողջույն ցանկագին ռադիոսող բարեկամներ։ Ռեժիսոր Քամալ Թաբրիզի «Մողեսը» կատակերգությունը նկարահանվել է 2003 թվականին և հայտնի է որպես իրանական կինոյի ամենավիճահարույց աշխատանքը։ Թաբրիզին ավարտել է համալսարանի կինոյի բաժինը, կինոյում իր գործունեությունը սկսել է 1979 թվականին, առաջին հեղափոխությունից մեծ հեղափոխություն կարճամետրաժ ֆիլմով։ Նա հանդես է եկել որպես ֆիլմի ռեժիսոր, սցենարիստ, օպերատոր և մոնտաժող։ 2005 թվականին Սիդնեյի միջազգային կինոփառատոնում ստացել է լավագույն ֆիլմ «Մրցանակը», իսկ 2004 թվականին Մոնրեալի միջազգային կինոփառատոնում լավագույն ասիական ֆիլմ «Մրցանակը» «Մողեսը» ֆիլմի համար։ 1999 թվականին Բեռլինի կինոփառատոնում արժանացել է Գերմանական մանկական հիմնադրամի գլխավոր մրցանակին և 1999 թվականին Կասելի միջազգային երիտասարդական կինոփառատոնում CPA մրցանակին «Մորսերը» ֆիլմի համար, 2003 թվականին «Ֆաչ» 22-րդ միջազգային կինոփառատոնում «Մողեսը» ֆիլմի համար ստացել է Բյուրեղապակյա Սիմորխ ժյուրիի հատուկ մրցանակ և հանդիսատեսի համակրանք բաժիններում։ Մյուս մրցանակներից են Բյուրեղապակյա Սիմորխ մրցանակը, նշանակալի ֆիլմեր բաժնում լավագույն ռեժիսորի համար, և Բյուրեղապակյա Սիմորխ մրցանակը, իրանական լիամետրաժ ֆիլմեր բաժնում 2004 թվականին «Մի կտոր հաց» ֆիլմի համար։ Թաբրիզին արժանացել է Բյուրեղապակյա Սիմորխ մրցանակին հանդիսատեսի տեսանկյունից լավագույն ֆիլմի համար, մի շարք այլ մրցանակների, մեջտեղում միշտ մի կնոջ ոտք կա ֆիլմի համար։ Կյամալ Թաբրիզին «Մողեսը» նկարահանել է այն ժամանակ, երբ իրանական կինոյի տնտեսական վիճակը շատ լավ չէր և կինոթատրոնների հանդիսատեսի թիվը նվազել էր։ Նման պայմաններում «Մողեսը» անցողիկ, բայց զարմանալի կայծ էր։ Չափազանցություն չի լինի ասել, որ այդ ժամանակվա Իրանում նկարահանված ֆիլմերից ոչ մեկը այնքան չի մտել ժողովրդական մշակույթ, որքան «Մողեսը»։ Ֆիլմը մեծ արագությամբ դարձավ մշակութային երևույթ և մինչ օրս ունի մեծ թվով երկրպագուններ։ Ֆաճի 22-րդ կինոփառատոնում ֆիլմը մեծ ընդունելության արժանացավ հանդիսատեսի կողմից։ Քննադատները նույնպես անդրադարձան ֆիլմին, այն փաստը, որ «Մողեսը» դարձավ փառատոնի ամենադիտված ֆիլմը և արժանացավ Բյուրեղապակյա Սիմորխ մրցանակի հանդիսատեսի սիրված ֆիլմ անվանակարգում, կինոսիրողների համար անակնկալ չէր։ Այնուամենայնիվ, հանդիսատեսից բացի ֆիլմը նաև սիրված էր փառատոնի այդ ժամանակահատվածի ժյուրիի շրջանում և արժանացավ գլխավոր մրցանակներից մեկին՝ Բյուրեղապակյա Սիմորխ մրցանակին լավագույն սցենարի համար։ «Մողեսը» նաև մի շարք լրացուցիչ մրցանակներ է ստացել փառատոնից, այդ թվում միջազգային միջկրոնական ժյուրիի հատուկ մրցանակը։ «Մողես» Ռեզա Մականունով հայտնի, Ռեզա Մեսխալին հայտնի գող է, ով բազմիցս մանտարկվել է։ Վերջին ձերբակալության ժամանակ նրան մեղադրանք է առաջադրվել զինված կողոպուտի համար։ Ռեզան տեղափոխվում է բանտ, որի ղեկավարը պարոն Մոջավերը շատ խիստ մարդ է։ Նա կարծում է, որ հանցագործների նկատմամբ պետք է այնքան խիստ լինել, որ հանցագործություններ կատարելու միտքը նույնիսկ չանցնի նրանց մտքով։ Տեղափոխվելու ժամանակ Ռեզան վնասվածք է ստանում և տեղափոխվում բանտային հիվանդանոց, որտեղից գողանում է հոգևորականի հագուստն ու գնում սահմանային քաղաք երկրից դուրս գալու համար։ Սակայն Ռեզային շփոթում են մեկ այլ հոգևորականի հետ և գործուղում գյուղ հավատացյալներին առաջնորդելու համար։ Նա սկսում է քարոզել սեփական մեթոդներով, և նրա հանցավոր գործողությունները երբեմն ընդունվում են որպես բարեգործություն։ Ժամանակի հետ նա գյուղում գտնում է նոր աշակերտներ, իսկ հագուստն ու կարգավիճակը սկսում են ազդել նրա վարքագծի վրա։ Եվ մի օր բանտի ղեկավար պարոն Մոջավերը գալիս է նրա մոտ, սակայն չի պատրաստվում ձերբակալել Ռեզային։ Կրոնական հագուստով բանտից փախչելու և վատ վարքը փոխելու գաղափար առաջին անգամ օգտագործել է Չարլի Չապլինը 1923 թվականի «Ուխտավորը» Համր ֆիլմում։ Չարլին մարմնավորում է բանտից փախած բանտարկյալ, ով գնացքով հասնում է Մեքսիկայի սահման, տեղացիները նրան շփոթում են միսիոներ քահանայի հետ և տանում իրենց հետ։ Չարլին փնտրում է գումար վաստակելու հնարավորություն, նույնիսկ եկեղեցու ողորմածության արկղից, սակայն նրան օգնում են նրա բնածին ազնվությունը և շրջապատի վերաբերմունքը, նա նույնիսկ վերցնում է նախքին կալանավորի կողմից գողացված գումարը եւ վերադարձնում այն տիրոջը։ Վերջին տեսարանում շերիֆը ձերբակալում է Չարլին, որի իրական ինքնությունը բացահայտվել է եւ ցանկանում է նրան հետ տանել բանտ, սակայն փոխարենը նա Չարլին տանում է սահման եւ նետում սահմանից այն կողմ։ Նա համոզված է, որ Չարլին այլևս այն Չարլին չէ, որ նախկինում էր։ Նմանատիպ պատմություն է պատմվում նաեւ 1989 թվականին Նիլ Ջորդանի «Մենք հրեշտակներ չենք» ֆիլմում Նեդը եւ Ջիմը փախել են բանտից։ Նրանց մարմնավորում են Ռոբերտ Դենիրոն եւ Շոն Փենը։ Նրանք հագնում են քահանայի հագուստ եւ ցանկանում են անցնել սահմանը դեպի Կանադա, սակայն տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք ի վերջո հանգեցնում են նրանց փրկությանը։ 2013 թվականի հնդկական «Ռոմեացիներ» ֆիլմը որոշակյորեն կարելի է համարել այս ֆիլմի վերապատմումը։ Հատկանշական է, որ Մողեսը ֆիլմի նկարահանումից 15 տարի անց թուրքական հերոստալիքը նկարահանեց Մողես վերածնունդ վերնագրով սերիալ, որը Քեմալ Թաբրիզի ֆիլմի լիակատար իմիտացիան էր։ Ֆիլմի մասին հենց առաջին լուրերից արդեն պարզ էր, որ հանդիսատեսն ու կինոքննադատները գործեն ունենալու վիճահարույց աշխատանքի հետ։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսների նախապատմությունն ամրապնդում էր այս կասկածը, մինչև Մողեսը Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմով Կամալ Թաբրիզին մտել էր մի ոլորտ, որտեղ մինչ այդ քչերն էին կարողացել մտնել։ Այդ ժամանակ ֆիլմի հետ կապված որևէ խնդիր չկար, և պարտադրված պատերազմի ճակատում տիրող մթնոլորտի մասին կատակները ընդունելի էին դարձել նույնիսկ հեռուստատեսությամբ, շնորհիվ Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմի հաջողության։ Մողեսը կարծես ևս մեկ և ավելի մեծ փորձություն էր Թաբրիզիի համար իրանական կինոյում տաբու դարձած ոլորտներ մուտք գործելու ճանապարհին։ Մյուս կողմից, նախքան Մողեսը, Մանուչեր Մոհամմադին նկարահանել էր վիճահարույց ֆիլմ, որը վերաբերում էր հասարակության մեջ հոգևորականների դիրքին և որում կատակներ կային հոգևորականների մասին։ Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը, դուք լսում եք ժամանակակից իրանական կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Կինոքննադատ Մոհսեն Բեյգաղան դրական է գնահատել դերասանների խաղը, կարմիր գծերը ճիշտ հասկանալու և դրանք հատելու միջոց գտնելու համար։ Նա ասում է, որ Մողեսը ցույց տվեց, որ հնարավոր է շատ բան ասել, եթե ասելիքը մատուցվի ճիշտ և գտնի ականապատ դաշտը հատելու միջոց։ Իրանցի գրող և քննադատ Քյասրա Վելային նշում է, որ այս օրինաչափությունը նոր չէ և մարդիկ բազմիցս լսել են այս պատմությունը, Թյուրըմբռնում, որը լուրջ է դառնում կատակից հետո։ Սխալված հերոս, որի ճակատագիրը նրան տանում է դեպի ինքն իրեն նոր ըմբռնում և վերածում է մարդու, որին մարդիկ հավատում են։ Նման պատմություններում մենք գործ ունենք ճակատագրի, փոփոխության և հավատքի հետ։ Օրինակ, այս օրինաչափության ավելի հեռավոր և ժամանակակից օրինակ կարելի է գտնել Դեն Բրաունի վեպերում, որոնք կենտրոնացած են Ռոբերտ Լանգդոնի կերպարի վրա, սկեպտիկ սիմվոլոգ, որը ամեն անգամ հանդիպում է կաթոլիկ եկեղեցու և գաղտնի շրջանակների պատմական գաղտնիքների մասին նոր պատմություն, և ի վերջո հասնում է ինտուիտիվ փորձառության, որ կա ինչ-որ բան ապացույցներից և ենթադրություններից այն կողմ, ինչ-որ բան, որը միայն պետք է հասկանալ և չի կարող բացատրվել, ասում են նա։ Այո, Դեն Բրաունի գրքերը Մողեսի հետ կապելը ոչ այլ ինչ է, քան Տարանտինոյի սեփական ռետորաբանությունը քրեական ընթերցվածքի մասին։ Իրականում այդ պատճառով էլ ֆիլմը շարունակում է ցուցադրվել, կիրառելով հավատքի և ճակատագրի հայեցակարգի մասին դասական պատմողական մոդել իրանական ավանդական հասարակության համատեքստում, ինչպես ֆիլմը շեշտում է աստծո բազմաթիվ ուղիները, այնպես էլ քաղաքակրթությունը փորձել է բազմաթիվ եղանակներ հետմոդեռն դարաշրջանում հավատքի հայեցակարգը վերաիմաստավորելու և վերականգնելու համար։ Ի տարբերություն հոգևորականության դիրքորոշման մասին ավելի ուշ և ավելի վաղ նկարահանված ֆիլմերի, Մողեսը պատմում է փոքր համայնքում հարաբերությունների շղթայի վրա մարդկային փոխազդեցության և կրոնիկ առուցվածքային ազդեցության մասին, այն, ինչը կինոգործիչները անվանել են դրական ազդեցություն և ինչը հաճախ անտեսվում է աշխարհիկ սոցիալական քննադատների կողմից։ Գլխավոր հերոսի խաղը հիշեցնում է Ժան Վալժան կերպարի համեմատական կինոմատոգրաֆիկ ադապտացիան, երկու կերպարներն են սկզբում բանտարկյալներ են, որոնց հանդիպումը բարու հետ աստիճանաբար տանում է նրանց դեպի ավելի ազնիվ և մարդկային ապրելակերպ։ Երկու դրամատիկ կերպարները կոպվում են սոցիալական ասպարեզում և հասնում իմացաբանական փրկության։ Մոջավերն ու Ժավերը, որ քննիչներ են, դռնեդուռ ընկած փնտրում են Ռեզային և Ժանին, նույնպես Քյամալ Թաբրիզի, Մողես ֆիլմի և Թշվառները վեպի հիմնական կերպարներից են, որ կարող են հետաքրքրել կինո հետազոտողներին, սակայն Ռեզայի և Ժանի բարեգործությունը վերաբերմունքի ու վարքի փոփոխությունը Մոջավերի ու Ժավերի համար տարբեր վերջաբան են նախատեսում, սակայն Ռեզա Մեսխալիի դերը Ժան Վալժանին մոտ է միայն բանտարկվելու և իր արտաքինը վատ մարդուց լավ մարդու փոխելու առումով։ Այլ ասպեկտներով մենք բախվում ենք սովորական մարդու կերպարի հետ, ով վերագտնում է իր անձը և աստիճանաբար հասնում կենսաբանական համատեղելիության շրջապատող հասարակության հետ։ Իր հայտնի երկխոսության ոգով, երբ արթնացած սոցիալական խղճով հոգևորականի զգեստը հանձնում է տղային, նա ասում է, այս հագուստը պետք է մարդուն իրենը դարձնի։ Մեկ այլ տեսանկյունից Ռեզա Մեսխալին վախենում է ցմահ բանտարկությունից։ Նա բանտարկվելու այս ձևը համարում է մահվան հոմանիշ, ուստի որոշում է ինքնասպան լինել։ Ռեզային մարմնավորող Փարվիզ Փարաստուին իրանական կինոյի պատմության մեջ դերասանական արվեստի գագաթնակետերից մեկում շատ լավ է դրսևորում իրեն, երբ երկխոսությունները վերածել է գեղեցիկ ծաղիկների, խիստ բանտապահի է զրույցի հենց սկզբից մենք ականատես ենք լինում այլ տեսակի զգացողության և գործողության, որը մինչ այդ Փարաստուի դերասանական կարիերայում հազվադեպ էր զգացվել։ Իրականում Ռեզա Մեսխալիի ներսում կար մի կորած և մաքուր գոհար, որը նա վերագտավ հայտնվելով անցանկալի իրավիճակներում։ Նրա մեջ այս խորը և մեծ փոխակերպման նշանները կարելի անմիջականորեն դիտարկել բանտարկյալներին ուղված քարոզի հաջորդականության մեջ, որը իրանական կինոյի պատմության ամենակարևոր հաջորդականություններից մեկն է։ Իր դրական եսը վերագտնելու համար Ռեզան պետք է վերադառնար բանտ, բայց ոչ որպես բանտարկյալ, այլ որպես մաքուր ամպիոնի մարդ։ Բանտարկյալների համար քարոզի ժամանակ Ռեզան խոսում է բանտարկյալների հետ Աստծուն հասնելու ուղիների մասին, երբ նա խոսում է մարդու և Աստծու միջև հարաբերությունների մասին, կարծես իր մաքրության և անկեղծության բանտարկված թռչունը հենց այդ պահին թռավ և գտավ Աստծուն հասնելու ճանապարհը։ Նման իրավիճակում սցենարի Ռեզա Մեսխալին կարող է ամբողջ սրտով խոսել Աստծո ողորմածության մասին և գոռալ իր խորը վերափոխման մասին, մինչ հարևանները նայում են նրան։ Նա լավ է հասկացել, որ Աստծուն հասնելու ճանապարհները իսկապես սահմանափակ չեն, և ինչպես հայտնի յուրաքանչյուրն իր կասկածի արդյունքում է դարձել իմ ընկերը տողն է ասում, Աստծու առջև շատ դռներ են բաց։ Ցանկագին բարեկամներ, մինչև Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հաջորդ ծրագիրը ձեզ վստահում ենք մեծ և ողորմած Աստծուն, թող Աստված լինի ձեր ընկերն ու պաշտպանը, միջնոր հանդիպում եթերում մաղթում ենք լավագույնը։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել մեր կայքը parstoday.ir/hy հասցեով։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hykaiki/setup-box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ 26.i և Մոնակո 52.i արբանյակների միջոցով։
Thank you.